jaar 2012 'n boodskap hier gebring by 'n Moedersdag geleentheid met die tema Anna was daar. En daarom hierdie formulering uit hierdie woorde uit. Anna was altyd daar. Anna was by al die geleenthede. Anna was 'n ware steunpilaar. So nou weet jy hoe ek dit geformuleer en is dit die gedagte wat hier na vore kom. Ter inleiding, voordat ek lees, net die volgende. Let op, nes Simeon is Anna nou hier in die tempel en die teologiese boodskap wat ons nooit uit die oog uit mag verloor wanneer ons die Bybel lees en veral predik nie, moet aan die gehoor oorgedra word. En die teologiese boodskap hier is dit. Hier is 'n man en 'n vrou wat getuig van Christus wat gekom het. Die Messias het gekom. En dis die teologiese boodskap. En dis wat u en ek met gewone Bybelstudie en in 'n diens soos hierdie nie oor die hoof mag sien nie. Christus het gekom en nou is daar getuienis van hierdie twee persone rondom die verlosser wat nou gebore is. 8 dae terug was hierdie seentjie Jesus gebore en nou het hulle hom gebring na die slagpale toe, verskoon daardie uitdrukking, nee, hulle het hom nou gebring na die tempel toe en nou moes daar met hom gehandel word rondom die wette van die Bybel. En die wette sê dat hierdie seun nou 'n sirkumsisie moes kry, dat hierdie seun nou besny moes word, want dit was die teken gewees as kind van die Here vir die seentjie, dat hy besny moes word. Goed, so dis min of meer die agtergrond. Nou weet jy ook, dis die teologiese saak. Let op na dit wat ek vir u leer altyd by die Bybelskool en by die Bybelstudies en in die wandelgange. Vra jouself 'n klompie vrae as jy deur die Bybel lees, soos vanoggend ook. Waaroor gaan hierdie gedeelte? Wie praat hierso? Wat gaan hier aan? En uiteindelik, hoe kan ek dit in my lewe toepas? En ons vertrou dat die Here vir my ook sal help om dit in u lewens te kan toepas. So kom ons lees saam vanaf vers 36. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel uit die stam van Aser. Baie belangrik. Die Heilige Gees dig nie net sekere dinge toe om die volume van die Bybel vol te gekry het nie. Hy het dit op laat teken sodat u en ek daaruit kan leer. Ek sal nou terugkom daarna toe. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af, stop net gou daar, maagdom 12, 13 jaar oud, 7 jaar lank met haar man saam gelewe. Vers 37, en sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Stop net daar. As daar gestaan het vir 84 jaar, dan het ons anderste betekenisse kry, maar hier staan van 84 jaar. So dit sê vir jou en vir my iets. Goed. Dis hoe, tot hoe lank sy 'n weduwee was, en is waarskynlik hoe oud sy nou was op daai oomblik. Sy het nie weggebly, hier kom ons tema nou baie mooi na vore, sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien. Vers 38, en sy het dieselfde uur daar gekom. Hierdie hele verhaal nou afspeel, Jesus is ingebring deur Maria en Josef, Simeon het hom gevat in sy arms, en hier is Anna, en die Here geprys, en hoor nou mooi, en van hom gespreek met almal in Jerusalem, wat die verlossing verwag het. Kan u sien, die Bybel is so duidelik, hy kleur vir jou mooi in, vers 39, en toe hulle alles volbring het, wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nazareth. En hoor nou vers 40, die uiteinde. Hoekom het die Heilige Gees hierdie deelte vir ons laat oppen? Want hy wil hoor, hy wil aan sy gehoor verduidelik, hier is nou iets wat met hierdie kindjie gebeur het, in die kort toekoms wat nou volg op sy besnydenis. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. O, dis pragtig, is kosbaar. Die woord van die Here is so so diep en ryk. En ons gaan met hulp van die Here vanoggend probeer om vir die by van hierdie dieptes en rykdom uit te kom. Hierdie van vanoggend is nie net 'n Moedersdag boodskapie nie. Ja, dis 'n besondere moederskap boodskap as jy dit so sou oordra. Maar hierdie is 'n baie goeie slot vir 'n reeks soos wat ons nou met u hanteer het. En tot op dis, en dis hoekom ons dan nou dit met u gaan hanteer vanoggend. Baie, ek het hier geskryf, het gebeur met ou Anna in haar lewensspan van 84 jaar. Ons lees natuurlik nie alles wat met haar gebeur het hier nie, want die Heilige Gees wil nie vir ons dit alles sê nie. Hy wil nie hê dat u en ek op 'n verbeeldingstog weggeneem word van die saak nie. En die saak is, hier is 'n 84-jarige dame wat nou 'n getuienis gee van die Messias wat sy nou met haar eie oë gesien het. En kan ek ter inleiding vir u so 'n bietjie bemoedig? Ons sê die Ou Testament en die Nuwe Testament is nie dieselfde nie. Ek het al baie van die kansel vir u gesê, teologiese waarheid is die volgende. Die Ou Testament is 'n voorspelling van wat sou kom en die Nuwe Testament is die vervulling van daardie voorspelling. Hier vind dit nou letterlik plaas. Hier is die vervulling van dit wat nou voorspel is. Hoor nou baie mooi, my geliefdes. 84 jaar oud. Hierdie tannie het soos 'n ou Simeon geleef in die geloof. Hulle het die Messias nie gesien nie, tot op hierdie dag, tot by hierdie geleentheid was daar in die geloof gelewe. So die Ou Testamentiese manier van leef was geloof gewees. U en ek lewe vandag nie in aanskouing nie. Ons lewe deur die geloof. Hierdie tannie, 84 jaar oud, 'n diep verhouding met die Here Jesus, 'n besondere verhouding met Jesus gehad, is nou by die punt waar sy getroos word en sy sien die Messias. Sy sien hom fisies. En ek gaan die Here Jesus ook eendag sien. Byt vas. Ek weet, dis vir u en vir my moeilike tye, moeilike dae. En Rita sê, ek moenie u bang maak nie en ek wil u nie bang maak nie, maar ek wil sê wat ek nou van Nico Dirk ook gesê het hier agter. U en ek, daar's 'n spreekwoord wat sê, the proof is in the pudding. U en ek gaan ons godsdienst moet uitleef. En hier's die goeie nuus, my geliefdes. En jy sien, ek wys oor almal van u. U gaan dit kan uitleef. Wanneer die tye die teer tref en die moeilike tye en die moeilike omstandighede gehede kom en waarvan van u nou in die midde daarvan is, gaan u dit kan deurstaan. Omdat u dier gekoop is deur die bloed van die lam en u vashou aan u geloof. U sien nie, maar u hou vas en die Here is die een wat die oorwinning gee. Ek wil net dit in die middag gelaat het. Sy is 84 jaar oud. Sy het baie ontberinge moes deurgaan. Dink aan ons mensies om ons. 'N Vrou wat so oud word, 'n man wat so oud word en enkel is, vir so lank as wat sy was, waarskynlik so 64 jaar kan 'n mens sê. As hy 12 of 13, kom ons sê, sy was 13 jaar oud en toe trou sy, want is hoe oud hulle was toe hulle getrou het, sy het vir 7 jaar lank getroud gewees het, die Bybel sê nie vir ons hoe sy man dood nie, of wat het met hom gebeur net, sy hom nou soos Domie Wimpie sou sê, lewendig verloor, of hoe sy hom verloor nie, die Bybel sê nie dit vir ons nie, maar sy is nou 84 jaar oud, sy is een weduwee van 84, sy het verskriklike ontberinge deurgegaan, dink gou saam met my, hoe voel dit om alleen te wees? Jackie, hier sit jy nou vanmôre ook. Broeders en susters, hier sit jy. Hoe voel dit as jy oud geraak het om hel wat jylle wat bietjie langer in die dae is? Hoe voel dit om oud te word en alleen te wees in die huis? Dis nie lekker nie. Hoeveel ontberinge, hoeveel verskriklike dinge moes ou tannie Anna deurgemaak het in haar tydperk waar sy fisies gedien het as kind van die Here. En die Bybel sê dit nie vir ons nie, maar haar getuienis is nog steeds vars. Haar getuienis is kosbaar. So wat maak haar hierdie steenpilaar wat sy was? Die feit juist dat sy deur al hierdie ontberinge was, die feit dat sy dit juist moeilik gehad het, die feit dat sy juist aan die kant uitgekom het en uiteindelik nou die getuienis het. Hier is die verlosser. Die een wat in my gewerk het, die een wie se boodskap ek aan vasgehou het, die een wat ek gesoek het, die een wat daar was vir my, is nou fisies hier. Wat 'n besondere getuienis het sy nie gehad nie. Nou wil ek dit net sê ter inleiding. Baie van u is soos 'n steenpilaar. Kan ek net my prentjie op die bord gooi? Daai lyk soos 'n mooi pilaar, maar kyk hoe mooi lyk hierdie. Daai was in die skriflesing gewees, maar kyk hoe mooi lyk daardie. Kyk na die agtergrond. Sien u die tempel? Die tempel het 'n klomp pilare. Daai tempel is verwoes. Dit is die derde tempel wat gebou was. Net vinnig vir u noem. Die eerste tempel was die tabernakel van Moses gewees. Nou dit was 'n tydelike tempel, kan 'n mens sê. Hy's opgeslaan en dan is hy weer gebere en hy het weer saam met die volk getrek so al saam rond toe het Salomo gedoen wat Dawid graag wou doen en Dawid het die Here vir hom gesê jy het te veel bloed op jou hande jy sal nie die tempel bou nie toe bou Salomo die eerste fisiese tempel dis toe nou die eintlik die tweede tempel en daardie tempel die heerlikheid van God bevat en as die Here wil gaan ek volgende jaar met 'n bietjie kuier rondom die tabernakel so die boodskap 'n besondere boodskap wat Christus wil vooropstel net vir hulle die hek oopmaak asseblief ek sal dit so waardeer baie baie dankie kyk nou na die agtergrond van daardie tempel dis nou die derde tempel kan ons sê Nadat die tempel verwoes is met die ballingskap wat plaasgevind het, het Esra Nehemia teruggegaan en Nehemia, jy ken almal die verhaal van Nehemia wat die mure herbou het van Jerusalem, het ook die tempel herbou en het was eintlik onder Herodes se tydperk wat hierdie tempel herbou is en toe is hierdie tempel ook verwoes, maar kyk wat het oorgebly, kyk in die agtergrond, sien jy 'n klomp pilare. Nou dit is so, Martin vanoggend vir u sê, nie almal van ons is die pilare van 'n gebou as ons nou onsself moet vergelyk as pilare van die lewe in die geestelike riem nou nie. Nie almal van ons is pilare nie, maar is iets besonders waarna u en ek kan aspireer. En dit is dat 'n pilaar bly staan. Hy gaan verskillende ontberinge deur. Daar gebeur baie dinge met mense wat as pilare gestaan het. En wat maak 'n pilaar uniek? En dit gaan ek nou na verwys as ons kyk na die paar eienskappies wat ek met u gaan hanteer. Hier is heelwat eienskappe wat u kan uithaal met die eie Bybelstudie, maar ek het net vir ons vier uitgehaal. Wat bly staan uiteindelik? Ons druk op u knoppie en u kom na vore. U help met die vakansie Bybelskool se ding het u gehelp. U help die gemeente aan die gang hou met die tiendes. U help op die terrein, jy help oral, jy is betrokke, en baie van jy is pilare, kan ek maar sê, wat van baie jare terugkom, en jy staan nog al die pad, baie dinge het met jy gebeur, en jy het al miskien een hoekie weg, van jy mooiheid, ensovoorts, ensovoorts, maar jy bly staan, jy is nog steeds een steenpilaar, ons kan as gemeente, die Here kan, as opperherder van sy gemeente op die knoppies druk, hier is die pilare wat daar is, en as dit nie so is nie, kan ons vanoggend daarna kyk en sê, ja Here, dis hoe ek wil wees, ek wil 'n pilaar vir die Here word. 64 jaar is hierdie vrou, 'n weduwee, en sy het nie 'n geleentheid gemis by die tempel nie, Molly, jy het vir my gesê, laas jaar 52 uit 52 weke, wat jy jy orrel gespeel, was jy op jou pos. Hier's van u, wat getrou is, ek wil nie hoor, dat van u sê, van my lidmate is, het klomp Bible punchers nie, ek wil dit nie hoor nie, ek dink is onvanpas om so iets te sê, want iemand wat die Here lief het, is daar, iemand wat die Here lief het, is, een steenpilaar, hy vat en sy vat baie noks, skoon die Engelse uitdrukking, maar hulle bly steenpilare. Hier is van u, wat lidmaat was, nog voordat ek hier gekom het, u bly 'n steen pilaar. Maar wat maak 'n mens regtig egtig 'n steenpilaar? En dit kan ek nou en wil ek nou vanoggend so 'n bietjie met u deur trap. Asseblief vergun my net die geleentheid om dit bietjie met u deur te trap. Daar is ons vier gedagtes op die bord en ek gaan met hulp van die Here vinnig daardeur gaan. Anna se naam is afgelei van Hanna af. En dit beteken eenvoudig grace. Nou gaan Rita na die tyd vir my sê, maar dis my naam. Ek hoop jy is 'n pilaar. Hoop jy is 'n steenpilaar. Tyd wat jy saam met my is, glo ek dit is so, maar ek hoop dat jy 'n steenpilaar vir die Here sal word en bly. Sy was deel van 'n baie klein oorblyfsel gewees. Jy moet onthou wat die agtergrond nou hier is, en daarom sê ek vir u, daar's drie dinge primêr wat 'n Bybelstudent moet wees. Agtergrond hier is belangrik. U en ek moet drie dinge veral hê om 'n goeie Bybelstudent te wees. En van u het dit. En daarom kom die Bybelstudies toe en ek leer vir u nog 'n verdere saak of twee. En die een van hulle is u moet kennis van die Bybel opdoen. U moet ervaring hê. En die derde pool om 'n goeie Bybelstudent te word, en dit het ek gister vir my eie ma gesê in die huis, is u moet tegnieke aanleer. En een van die tegnieke wat ek voorlief is wat ek hier vir u leer en ook nou op die lig uitsaai is dit, die 5 W's en H metode. Wie praat hier? Waaroor word hier gepraat? Wat is die boodskap? Waaroor gaan die gedeelte? Wanneer het dit plaasgevind? En dan uiteindelik die H. En die H stel die woordjie hoe voor. Hoe kan ek dit nou toepas? En dis ook om ek dikwels van die kansel gesê het, waak asseblief teen die eerste epitrap wat u en ek maak wanneer ons Bybel lees. En dit is, ons maak die Bybel oop en dan sê ons, okay, hierdie is nou my van toepassing onmiddellik. Oppas vir dit. Want soos ek al vir u gesê het, u kan baie keer in die gemoed vir die Here vra, Here, moet ek my eie lewe neem? En dan maak jy die Bybel oop en dan staan daar so gaan en doen dit vinnig. So oppas wat u lees en hoe u dit toepas in die eie lewens. Lees die gedeelte met die gedagte kennis, watter tydperk het sy geleef, terug na my boodskap se inleiding toe. Wanneer het sy geleef? Sy het geleef toe dit moeilike omstandighede was. Dis amper soos ons, in my tyd waarin ons leef. Almal het gewens Trump word president, want hier kom die verlosser. Hier en ek se verlosser lewe. Sy naam is Jesus Christus. Hier en ek dra die lig. Hier en ek is die pleisters van hierdie lewe. Nie Donald Trump nie, nie 'n volgende professor Johannes Heinz, niks van hierdie dinge nie, maar u en ek is dit. Anna was so 'n persoon gewees. Anna was deel van die oorblyfsel gewees. Sy het 'n liefde vir die Bybel gehad. Sy het 'n liefde vir haar man gehad. Sy was lief vir die tempel. En sy het 'n besondere liefde vir haar Here gehad. Nou daar is ander eienskappe wat jy ook kan uitlig, maar ek wil vanoggend met die hulp van die Here met u net hierdie vier deurtrap en so 'n bietjie vertrou dat die Heilige Gees u bemoedig hierdeur en dat ons aspireer daarna om net by vier eienskappe uit te kom wat sy in haar lewe toegepas het en wat haar 'n steunpilaar gemaak het. Liewe broeder en suster, my hart, dank ek die Here dat hy my oë nog so 'n bietjie blinderig hou. Om my hart skeer as ek sien wat ek sien. En ek is nie die Here nie. Die Here kyk tot binne in die siele. En hy sien of jy wil wees of nie wil wees. Hy sien of jy wil en nie wil nie. En ek wil vertrou dat u wat hier is vanoggend wil dit vat en wil dit in u lewe bære en wil daarna aspireer om ook vir die Here ten volle te kan leef, soos ek glo die potensiaal in elkeen van u is om te lewe. Eerste gedagte, en daar was Anna 'n profetes. Profetes was iemand wat lief was vir die Bybel. Sy het 'n besondere liefde vir haar Bybel gehad. Malagi 2 vers 8 het sy beslis geken Malagi 2 vers 8 sê, dat jy jou dogters moet leer die weë van die Here, en dat sy ook gehoor gehad het, en sy moes hulle onderrig het. Maar hoe kan jy iemand onderrig, as jy nie kennis van die Bybel het nie? En hierdie vrou, hy was nie net lief vir haar Bybel, en sy het haar Bybel geken. So sy sou Malagi 2 vers 8 baie goed geken het. Sy het haar onderrigtingstaak ernstig opgeneem, en sy het ook hulle wat op haar pad gekom het. Hoeveel kinders, Joey, Rian, al ons sondagskoolonderwijsers, die ou pilare van die ou tyd, oom Stef, Willa, julle, oom Tok, julle, Charlotte, die ouere van daar, hoeveel van u, oom Niels, julle, wat pilare is, wat waarlik kinders geonderrig het, staan vandag nog, en u onthou nog soos gister, hoe u kinders opgeleid het, kon u dit doen op 'n leerdop? Nee, u het die Bybel moes ken, u moes geweet het ten minste wie was die aartsvaders, u moes ten minste geweet het waar, wat was die moederbelofte, waar kom die boodskap van die Messias vandaan, u moes geweet het dat die Messias die hoofthema van al die boeke in die Bybel is, Ou Testamenties en Nuwe Testament. Soek dit, liewe Bybelstudent, soek dit, jy gaan aangenaam verras wees as jy dit vind. Dit staan in elke boek opgeteken. Die boodskap is Christus. Sy het haar groot taak ernstig opgeneem. Sy het verstaan wat in Deuteronomium 31 vers 12 staan. Sy het geweet dat hoe groter die verantwoordelikheid is, groter die voorreg is. Liewe broeder en suster, besef jy dit? Hoe groot voorreg u en ek het om mense te kan onderrig in die wandelgange, ons eie kinders te kan onderrig. Maar hier is die ding, iemand sê in die week vir my, dominee, hoe is dit moontlik? Ek sien dit nou by my ook. Mense is 30, 40 jaar op die pad, maar they don't know the Bible. Dank die Here, dis nie meer hier aanvaarbaar nie. Want ons het in hierdie boot in 'n ander rigting gedruk. Daar buitekant by u werk, as u vir die bestuurder of vir die hoof sou sê, I don't know nothing, na 20, 30 jaar kan ek vir u sê, hy sal u se muur afdank. Hierdie tannie het haar Bybel geken. Sy het verstaan dat sy enorme voorreg het wat God haar gegee het om liefde wees vir haar Bybel en onderrigtingstaak te hê, en sy het verstaan dat met daai voorreg kom 'n groot verantwoordelikheid saam. Sy het geweet wat in Jeremia 9 vers 20 staan. Die dogters van die profete vroue moes ander onderrig. Sy het dit geweet. Sy het geweet dat dit iets is wat reg deur die Bybel sou voorkom. Kolossense 3 vers 16 sê vir ons, liewe geliefde, liewe Nuwe Testamentiese kerk, dat u en ek die woord ryklik in ons moet woon. Ryklik in ons moet woon. Vir ons lekker om te sien van die jong bekeerlinge wat hier is, die woord van die Here so opeet. Die woord van die Here so deel maak van hulle monddering. Is vir my lekker om dit te sien. Ek hoor dit hier by die Bybelstudies woensdaagoggende en ek sien dit woensdaagaande. Is vir my lekker om daarvan kennis te neem dat die Bybel so opgeëet word en dat die Bybel bepeins word. Psalm 1 sê dit vir ons, gaan bepeins die woord van die Here. Gaan dink 'n bietjie daaroor. Weet jy wat? Jesus, blaai gou saam met my na Lukas 24 toe. Jesus het, toe hy geleef het, ook nie 'n Bybel gehad soos u en ek nie, maar hy het die geskrifte gehad soos ou Anna. Lukas 24. Ja, maar die Bybel so en die Bybel sis. Nee. Hy, die Here Jesus homself, wat waarvan getuig word nou deur ou Anna as 'n steenpilaar wat lief is vir die Bybel, het gedoen wat Jesus gedoen het. En in Lukas 24 vers 27, kom ons lees daardie versie saam. 24 Lukas 24 vers 27 staan hierdie woorde: en hy het begin van Moses en al die skrifte die dinge wat op hom van betrekking het, daarop kom hulle naby. Ok, dit is nou die verhaal van die Emmausgangers. Dis wat Jesus hom mee besig gehou het. Hy het die skrifte verklaar, soos hou Esra en Nehemia dieselfde gedoen het. Esra het in Esra 7 vers 10, kan hy gaan lees, hard daarop gerig om die woord van die Here uit te leef in die mense en toe te pas in hulle lewens. Soek jy die methode wat die Evangelies Gereformeerde Kerk gebruik? Daar gaan jy hom kry. Hoekom verduidelik, hoekom het die ouderlinge nou vir my gebid, help hom, Here, om die skrifte verduidelik en dan toe te pas. Hoekom? Want het word so in die Bybel gevind. Esra 7 vers 10, was Esra se begeerte om het so te doen. En ek kan het ook doen. En daarom het die kennis nodig, en die ervaring is wonderlik, en dan die derde pool, ek kan vir die verskeie tegnieke leer, wat ek al 'n paar geleer het vir my Bybelstudenties. Lekker om u te sien. Skrywe notas, skrywe in die Bybels. Is goed om te sien, die maak soos ou Anna. Handelinge 7, preek Stefanus. Weet jy wat doen Stefanus? Hy preek oor die uittog uit Egipte uit. En die mense het klippe opgetel en hom mors dood gegooi. Maar wat het hy gedoen? Hy het gedoen wat hy geleer het in die Bybel. U en ek moet die Bybel eet. Ons moet die Bybel vat in ons harte bære. Ons wese moet deurdronge wees. Ek sê vir my pa gister, want ons praat ook geestelike dinge in die huis. Toe hy was, en hy is nog steeds hier. Toe sê ek vir hom, hoekom wil mense die ewigheid saam met God spandeer, maar hulle wil nie eens hierdie kan 5 minute met ons spandeer nie, so. Liewe broeder en suster, my geliefdes, ek weet, u wil met die Here tyd spandeer. Ek weet, u wil in sy teenwoordigheid wees. So leer nou al iets aan. Leer die Bybel ken. Bær hom in jou hart. Want die Bybel, Here sê in die woord, bær dit in jou hart, sodat jy teen my nie sondig nie. Sien u? Leer die Bybel. Maak dit deel van u. Anna het vir 64 jaar lank klippe gekou. 64 jaar lank het sy stryd gehad. Wat het haar gemoed opgetel? Ek is in die week, en sekerlik een van die diepste putte, wat jy jouself geestelik kan bevind. Soos die Jeremia, miskien van ouds. Hy preek vir 70 jaar, en niemand kom tot bekering in sy tyd nie. En ek bevind myself in 'n diep gat in hierdie week, hier in hierdie huis, u huis, in hierdie pastorie. In my eie stilligheid, ek wil myself jammer kry, 'n klomp pille drink om beter te voel. Maar ek doen wat ek altyd gedoen het, en wat ek steeds doen. En ek gaan na die Bybel toe, en na die woord van die Here toe. En toe ek hom klaar gelees het, toe gaan ek, toe hardloop ek daarna Rita toe, en ek sê vir haar, Here het vir my 'n rema woord gegee. God het vir my iets gegee. My gemoed is opgedeel. Daai blou vitamien pilletjies en juice en goed wat ons drink baie keer om ons bietjie op te tel, daar's niks wat help soos hierdie Bybel nie. Anna het in 64 jaar as weduwee klippe gekou in sy haar Here se woord in haar hart geberg. En nou sê jy, sy het nou nie 'n Bybel gehad en nog meer. Sy het die Ou Testamentiese geskrifte gehad waarin Christus was. Hy is die Messias, hy is die een waaroor alles gaan. Hy is die boodskap. Bring my die tweede gedagte uit vanoggend, en dit is, kom ek gooi dit vir jou op die bord, haar liefde vir haar man. En nou kan jy vra, maar hier sit 'n Molly, hier sit geskeides ensovoorts ensovoorts. Ek wil vir jou iets moois wys, en ek wil dit vir jou lees. Kom ons kyk wat sê Lukas 2 vers 36, die B gedeelte. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lang met haar man saam geleef. Vers 37, en sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Hierdie was 'n familievrou gewees. Sy gaan gou terug na Lukas 2 toe, kan ek jou vra om net saam met my te lees in Lukas 2. Hierdie was 'n familievrou, uit watter stam het sy gekom?